Milé děti, milí bratři a sestry, rád bych vám dnes vyprávěl pohádku. Před dávnými a dávnými časy, za 7 kopci a 7 řekami, bylo jedno městečko. A v tom městečku žilo 5 sirotků. Byla to... A jednoho dne se o jejich neštěstí dozvěděl král a rozhodl se, že je adoptuje. A dal rozhlásit, že se stane jejich tatínkem a že si pro ně brzy přijede. A když se děti dozvěděli, že budou mít nového tatínka a že to bude dokonce samotný král a ten si pro ně brzy přijede, tak byli nadšením úplně bez sebe. A ono se to taky dozvěděli lidé z vesnice, že ty děti dostanou nového tatínka a taky se dozvěděli, že to bude pan král. A dokonce, že ten král přijde do jejich městečka. A ti lidé byli nadšeni úplně stejně jako ty děti. A tak přišli za dětmi a začali jim vysvětlovat, co by měli dělat. A řekli jim, na krále musíte udělat dobrý dojem. Na hradě s ním totiž mohou žít jenom ti, kteří mají pro něj nějaký velký dar. A tak děti začaly chystat dary pro krále. A pracovali velmi usilovně, aby se králi zalíbili. Chlapec, který uměl vyřezávat ze dřeva, se rozhodl, že králi věnuje řezbářské umělecké dílo. Vzal do ruky svůj nůž a začal ze dřeva vyřezávat zvířátka. A postupně tak vznikl ptáček, koník a další zvířátka. Jeho sestra se rozhodla, že na krále udělá dojem tím, že na obraze zachytí krásu nebes. Namaluje tak nádherné dílo, že bude moci viset i na hradě. Další děvče si řeklo, že krále uchvátí hudbou. Hodiny a hodiny cvičilo zpěv a hru na mandolínu. A brzy se u jejího okna zastavovali lidé a poslouchali krásné a povznášející písně. A druhý chlapec se rozhodl, že krále překvapí svou moudrostí. Při svíčce se do noci učil zeměpis, matematiku, chemii a další vědy. Záběr jeho studia byl opravdu široký. Poháněla ho touha se pořádně předvést. Králi se určitě bude líbit, že toho tolik ví. A pak, jestli dobře počítáte, tam byla ještě jedna holčička. A ta měla problém. Ta totiž nevěděla, co by králi nabídla. Na vyřezávání měla totiž nešikovné ruce. Na malování zjistila, že nemá vůbec cit pro barvy. Když otevřela pusu a chtěla zaspívat, tak to znělo, a když řechtá kobyla. A ona nebyla ani žádný velký čtenář. A byla přesvědčená, že nemá žádný výjimečný talent, žádný dar, který by králi mohla nabídnout. A ona trávila spoustu času u městské brány a dívala se, jak lidé přicházejí a odcházejí. Občas si vydělala nějaký ten peníz na jídlo, když někomu vyhřebelcovala koně nebo nakrmila koně. A ona to vlastně byla úplně obyčejná holčička, ale měla dobré srdce. Každého žebráka znala jménem, pohladila každého psa. Vítala ty, kteří se vraceli z dlouhých cest a zdravila cizince. Jakou pak jste měl cestu? Co pak jste se nového dozvěděl v sousedním městě? Jak se daří vašemu manželovi? Jak se vám líbí vaše nová práce? Každého zasypala spoustou otázek, protože měla velké srdce a na lidech ji opravdu záleželo. Byli pro ní důležití jak žebráci, tak i bohatí. Všechny měla ráda takové, jací jsou. Ale protože se ta holčička myslela, že nemá žádný talent ani dar, stále se bála, že až ji král uvidí, bude zklamaný. A tak se rozhodla, že s tím musí něco udělat a připravit králi nějaký velký dar, jak jí to radili sousedé. A tak teda vzala malý nožík a šla za bratrem řezbářem. Naučil bys mě něco vyřezávat? Promiň, ale mám moc práce, nemám na tebe čas, teď víš, že král přijde každou chvíli. A tak holčička odložila nožík a vzala si štětec. Vydala se za svou sestrou malířkou. Našla ji na kopci, jak právě maluje na plátno západ slunce. Ty tak krásně maluješ, vzdykla malá holčička. Já vím, odpověděla malířka. A mohla bys mě to prosím naučit? Teď ne, odpověděla sestra, ani se na ní nepodívala. Vždyť víš, že král přijde každou chvíli. A tak si malá holčička vzpomněla na zpěvačku a řekla si, tam ji určitě pomůže. A když za sestrou dorazila, stál okolo ní veliký zástup lidí, kteří si přišli poslechnout její zpěv. Sestřičko, přišla jsem si tě poslechnout a naučit se o tebe zpívat. Jenomže potlesk lidí byl tak hlasitý, že jí sestra nejspíš neslyšela. A tak s těžkým srdcem se holčička obrátila a šla pryč. A vzpomněla si, že má ještě jednoho bratra. A tak si vzala knihu s velkými písmeny a vyrazila za ním. Nemám nic, co bych králi mohla nabídnout, řekla mu. Mohl bys mě naučit alespoň pořádně číst, abych mu mohla ukázat svou moudrost? Ale mladý učenec byl tak zahloubaný do svých myšlenek, že jí ani neodpověděl. A tak se holčička, co neměla žádný dar, znovu ozvala. Prosím, mohl bys mi pomoci? Nemám na nic talenta. Koukej jít pryč, netrpělivý odpověděl student a ani přitom nezvedl oči od knihy. Copak nevidíš, že se chystám na králův příjezd? A tak šla holčička smutně pryč. Neměla nic, co by králi nabídla. Vrátila se na své místo u městské brány a dál se tam starala o zvířata druhých lidí a o ty lidi. A po několika dnech přijel do města jakýsi muž. Podle oblečení vypadal na obchodníka. Mohla bys nakrmit mého oslíka? Zeptal se holčičky. A ta hned vyskočila a začala si ho zvědavě prohlížet. Vypadal jako někdo, kdo má za sebou dalekou cestu. Měl opálenou tvář, hluboké oči a laskavě se usmíval. Jasně, že můžu, odpověděla, hned vedla oslíka ke korytu. Na mě se můžete spolehnout. Až se vrátíte, bude oslík nakrmený a vyhřebelcovaný. A povězte mi, zdržíte se u nás dlouho? Jsem tady jen naskok, někoho hledám. A nejste po cestě moc unavený? Vlastně ano, jsem. A nechcete se tamhle posadit a odpočinout si? Ukázala holčička na lavici. Vysoký muž si na ní sedl, opřel se o zeď, zavřel oči a usnul. Po chvíli se probral a spatřil holčičku, jak mu sedí u nohou a pozoruje ho. Bylo jí to trochu hloupé, že jí takhle přistihl, jak se na něho upřeně dívá. Sedíš tady už dlouho? No, ano. A co jsi na mě vykoukala? Ale nic. Ale vypadáte jako laskavý člověk, spokojným srdcem. Líbí se mi být vám nablízku. Muž se usmál a podrbal se na vousech. Jsi moudrá holčička. Až se vrátím, tak si ještě popovídáme. Netrvalo dlouho a byl zase zpátky. Našel jste ty, které jste hledal? Našel, ale neměli na mě čas. Co tím myslíte? Ten první, za kterým jsem přijel, byl řezbář. Zrovna dokončoval nějaké veliké dílo a měl na pilno. Řekl mi, ať přijdu zítra. Další byla malířka. Viděl jsem ji tam nahoře na kopci, ale lidé mi řekli, že si nepřeje být rušena. Další byla zpěvačka. Seděl jsem chvíli s ostatními a poslouchal její hudbu, ale když jsem se jí zeptal, jestli si můžeme popovídat, řekla, že nemá čas. A ten poslední, kterého jsem hledal, prý odjel studovat do velkého města. Holčička vykulila oči, protože jí totiž došlo, kdo ten muž je. Ale vy přece nevypadáte jako král. No, o to se také snažím, začal vysvětlovat král. Být králem může být totiž docela osamělé povolání. Lidé kolem mě se totiž chovají divně. Pořád mě o něco žádají, snaží se na mě udělat dojem, neustále se na něco stěžují. No, ale od toho přece králové jsou, nebo ne? Zeptala se holčička. Ale jistě, odpověděl král, ale občas jsem rád, když můžu se svými lidmi jen tak být. Chci si s nimi popovídat, vyslechnout si, jaký měli den, smát se s nimi nebo třeba i plakat. Jsou občas dny, kdy chci být spíš jako jejich tatínek. Aha, a tak proto si adoptujete děti? Přesně tak. Dospělí si myslí, že na mě musí udělat dojem, ale děti ne. Ty si se mnou chtějí povídat. Vědí, že je mám rád takové, jaké jsou. No, ale ti mi bratři a sestry na vás neměli čas, co s nimi bude? Neboj, vrátím se pro ně a třeba si na mě tentokrát čas udělají. Holčička zaváhala, ale co já, pane? Já nemám žádný dar, ale chtěla bych být vaším dítětem. A král se usmál. Ale jdi ty, ty jsi mi dala ten nejlepší dárek ze všech, svoje srdce, svou laskavost a svůj čas. Samozřejmě, že jsi moje dítě. Mám tě rád právě takovou, jaká jsi. A tak se stalo, že děti, které měly spoustu talentů, ale žádný čas, propásly návštěvu krále. A holčička, která neměla nic než velké srdce, se stala královým dítětem. To je konec pohádky. Jak se vám pohádka líbila? Některé děti ji znají, to je super. Protože tak pohádka vyšla knižně a autorem je známý křesťanský autor Max Lucado. A napsal ji před více než 25 lety. Ona vyšla nedávno u nás v českém překladu, jmenuje se Děti krále, a když jsem ji s dětmi četl, tak mě velice oslovila. A zkusme tu pohádku teď vnímat jako podobenství. Ono podobenství nemusí být ve všech ohledech teologicky správné či úplné, nemusí ani zohledňovat všechny aspekty, ale chce srozumitelně ukázat na něco konkrétního. Tak k tomu prosím teď přistupujme. Rád bych ještě upozornil, že jakákoliv podobnost se skutečnými postavami a událostmi je čistě náhodná. Věřím ale, že nám toto podobenství může ukázat hodně jak o Bohu, tak i o nás samotných. Rád bych se zastavil u některých myšlenek. Myslím, že s myšlenkou sirotku se můžeme docela dobře ztotožnit. Díky pádu do hříchu se z nás všech stali sirotci. A taky jsme se doslechli zprávu, že o naší situaci ví král celého vesmíru. A ten se pro nás rozhodl přijít a adoptovat nás do své vesmírné rodiny. A také jsem si jist, že když jste se dozvěděli tuto dobrou zprávu, tak to pro vás bylo něco neuvěřitelného. No a pak se taky může stát, že se s někým potkáte a on vám začne radit, co byste měli dělat. Vzpomínáte si, jak za dětmi přišli lidé z vesnice a začali jim vysvětlovat, co by měli dělat? Vlastně bychom mohli říct, že za nově pokřtěnými křesťany často přijdou zkušenější bratři a sestry a začnou jim říkat, co by měli a neměli dělat. Setkali jste se někdy s tím, že vám přišel někdo poradit? A jak zpětně hodnotíte, jak ty rady, které jste dostali? Dostali jste dobré rady? Nebo jste dostali špatné rady? A nebo jste dostali radu, která vypadala jako dobrá, a až po čase jste pochopili, že až tak dobrá nebyla? Stalo se vám to někdy? Já jsem si z pohádky dovolil vyjmout jednu poměrně podstatnou myšlenku. Ti lidé z městečka, kteří přišli dětem radit, ve skutečnosti krále vůbec neznali. Vlastně to jen tak předpokládali, že králové chtějí, aby se na ně druzí snažili udělat co nejlepší dojem. Teď otázka na nás všechny. Může se stát něco takového i nám? Respektive může se stát, že se z dobře míněné rady stane něco, co nás nasměruje špatným směrem a může ohrozit naše vlastní spasení? Jen proto, že člověk, který radí, vlastně krále buď nezná, nebo má o něm zkreslené představy? Pozor na dobře míněné rady lidí kolem nás. Možná pozor na dobře míněné rady našich bratrů a sester. Máme my sami dobrou znalost toho, jaký náš král je? Máme správně nastavený žebříček hodnot? Nesnažíme se na krále vesmíru udělat dojem našimi skutky a snažením, ačkoliv veškerá naše naděje spočívá v milosti? Mám za to, že je nebezpečné málo vědět. Kolik času věnujeme poznávání krále? Jak dobře známe jeho slovo? Pokud totiž známe krále nedostatečně, může se snadno stát jedna věc. Totiž, že lidé, kteří nás mají rádi, nás mohou nasměrovat špatným směrem. A přitom to s námi myslí dobře. S tím souvisí další věc. Pokud máme falešnou představu o Bohu nebo falešné představy, může to být velmi nebezpečné i pro naše vlastní spasení. A stejně tak může to být nebezpečné pro lidi, kteří nás pozorují a podle našeho chování a jednání si dělají obrázek, jaký Bůh asi tak může být. Když jsem ještě jako student vysokoškolák chodil v Brně na střední na kurz zjevení, to už je zhruba 20 let, jak ten čas letí, tak jsem opakovaně od Romana Palíka, nevím, kdo ho znáte, neznáte, slyšel větu. V jakého Boha věříš, takovým člověkem se stáváš. Pokud věřím, že Bůh po mně chce, abych byl strážcem čistoty a mravnosti, abych dbal na to, aby ho žádný nevěřící nějakým způsobem neurazil, kam to povede? Pokud věřím, že jsem zodpovědný za ochranu svého Boha, že nevěřící jsou méně cení, že skončí v pekle, co to se mnou udělá? Stačí se podívat na radikální nebo radikalizující se muslimy. Nebo jinak. Pokud věřím, že Bůh se chová jako policista, který sleduje provoz tady na planetě Zemi a každý můj přestupek si hned značí a následně trestá, jaký člověk se ze mě bude stávat? Logicky budu pokukovat po jiných, jestli náhodou nedělají něco, co by se nemělo. A mé křesťanství se začne časem soustředit především na to, čemu se vyhýbat. A pokud se soustředím hlavně na věci, kterým se vyhýbám, tak to logicky znamená, že mi zbývá méně prostoru na konání dobrých věcí. Nebo zase, pokud věřím, že Bůh ode mě očekává nějaký výkon, tak začnu pracovat na tom, aby můj výkon byl dobrý a dostatečný. A pokud jsem jen trochu pečlivý, musím vidět, že jsou stále velké rezervy, kam se ještě můžu v tom svém výkonu posunout. A tak se může časem stát, že zásady pro nás budou časem přednější než druzí lidé. Z toho kurzu zjevení si vzpomínám ještě na jinou myšlenku. Jak pracuje Satan? Satan přece neřekne, hele, Dalibore, zítra půjdeme spolu vyloupit banku. On jde na to mnohem rafinovaněji. A on se každého z nás i mě snaží vychylit trošičku z toho správného směru, abychom počase zjistili, že jsme úplně mimo. Je pro nás zcela přirozené Bohu věnovat to, v čem jsme dobří. Může to být sklon ke zdravému životnímu stylu. Může to být třeba sexuální zdrženlivost. Může to být asketismus. Organizační schopnosti, vrozený talent či dar. Je to správně takto? Věnovat Bohu to, v čem jsme dobří. Je to správně? Já myslím, že tohle samo o sobě není žádný problém. A že to takhle funguje. Kdo má nějaké dary, tak je používá ve službě, slouží s nimi. Ale z druhé strany předpokládám, že během té pohádky jste si kladli otázku, co se to vlastně stalo s těmi čtyřmi talentovanějšími sourozenci. Jak se mohlo stát, že je najednou jejich sestra přestala zajímat? Proč se jim najednou stala přítěží? Jak je možné, že dobré věci pohltily natolik, že zcela ztratili ze zřetele svou nejmladší sestru, za kterou jako starší sourozenci měli vlastně zodpovědnost? A jak je možné, že jim bylo naprosto jedno, že se jejich sestra trápí tím, že v očích krále není dost dobrá? Proč pro ně najednou byly podstatnější jejich vlastní úsilí, jejich vlastní snažení? A proč nebyli ochotni si udělat na ní ani chvilku času, ačkoliv sami věřili, že bez svého talentu a dřiny se králi nemohou zalíbit? A zkusím to posunout na nás. Čím my jako křesťané chceme udělat dojem, nebo chceme dělat na Pána Boha dojem? Může to být zdravý životní styl, může to být důkladné studium Bible, může to být snaha nehřešit, nebo naopak snaha žít svatým a dobrým životem. A zkusme přemýšlet, pokud na někoho chceme udělat dojem, neutíká nám ve skutečnosti to podstatné? Nehrozí nám nebezpečí, že v honbě za dobrými věcmi nám lidé okolo nás začnou tak trochu překážet a my jim to začínáme dávat najevo? Mi ta celá situace připomíná známý příběh o modlitbě farizea a vyběrčího daní, kterou si můžeme přečíst v Evangeliu Lukáše v 18. kapitole. Pokud chcete, otevřte si Bible. Lukáš 18. kapitola, verše 9 až 14. Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství. Dva lidé se šli do chrámu modlit. Jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydři duchové, nespravedliví, cizoložníci, jako třeba tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů. A ten zmíněný výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou. Bože, smiluj se nade mnou hříšným, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž, nikoliv tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Já si dovolím tyto dvě modlitby parafrázovat pro naše podobenství. Sestra, která měla dar hudby, se takto pro sebe modlila. Bože, děkuji ti, že nejsem jako má sestra, která je naprosto neschopná a nic neumí. Všiml sis, jak můj zpěv dělá lidem radost a jak mi celý zástup leží u nohou? Díky, že umím tak krásně zpívat, to se bude králi určitě líbit a bude šťastný, že si mě může adoptovat. A nejmladší sestra zůstala úplně vzadu. Neodvážila se ani vzhlédnout k nebi a jen šeptala. Bože, nic neumím a vlastně nevím, proč by si mě měl král adoptovat. Ráda sice pomáhám lidem okolo mě, ale to přece není nic, co by na krále mělo udělat jakýkoliv dojem. Kéž bych něco uměla, jako umí ti mí sourozenci. Zkuste si všimnout, že ti čtyři talentovaní sourozenci vlastně nepohrdli jenom svou vlastní sestrou, ale zjevně pohrdali i kýmkoliv, kdo nebyl dostatečně nobl. Vzpomínáte si, jak se král, který nevypadal jako král, ale byl převlečený za kupce, jak si posteskl, že nikdo z těch čtyř mu nebyl ochoten věnovat alespoň malou chvilku času? V tom našem podobenství sourozenci dostanou druhou příležitost a král doufal, že už ji nepropásnou. A stejně tak věřím, že druhou, třetí, čtvrtou šanci dostane určitě i každý z nás. A z druhé strany, kdy bude poslední šance? Nejsme třeba zaneprázdnění konáním dobrých věcí natolik, že své šance jednu za druhou postupně promrháváme? Král talentované sourozence z jejich pohledu vlastně docela zákeřně převezl. Všichni čtyři čekali na krále a ne na nějakého obyčejného obchodníka. Proč to tak udělal? Proč se rozhodl nepřijet ve své královské slávě a majestátu? Samozřejmě mohl, ale v té pohádce to král velice srozumitelně vysvětlil. Přál si, aby lidé jednali naprosto přirozeně, bez jakéhokoliv přetvařování. Ono se totiž naše pohnutky lépe projeví v situacích všedního dne a kolikrát takové situace ukážou na místo, kde nás tlačí bota. A my můžeme přemýšlet o dnešní poslední myšlence. Stojí Bůh více o člověka nebo o jeho skutky a činy? Ta pátá dívka neměla sice žádné velké dary a talent, ale měla dobré srdce. A možná jste si všimli jejího zájmu o své sourozence, ačkoliv ti se k ní zachovali, diplomaticky řečeno, velice vlažně. Rád bych přečetl biblický text, který se pro toto podobenství velice hodí a možná byl dokonce inspirací přímo pro tuto pohádku. A je to známý verš z Matouše 25. kapitoly od 31. verše. Takže kdo chcete si otevřít Biblii a sledovat, tak Matouš 25. kapitola, 31. verš a dále. Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po pravici: pojďte, vy požehnaní mého otce. Přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa, neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě, byl jsem nahý a oblekli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. A tehdy mu ti spravedlivý odpoví: pane, a kdy jsme tě viděli hladového dali ti najíst, nebo žíznivého dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, nebo nahého a oblekli tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo v žaláři a přišli jsme k tobě? A král jim odpoví: amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. A těm po levici tehdy řekne: jděte ode mě vy proklatí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly, neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a nepřijali jste mě. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. A tehdy mu odpoví: pane, kdy jsme tě viděli hladového, nebo žíznivého, nebo jako cizince, nebo nahého, nebo nemocného, nebo ve vězení a neposloužili ti? Povím: amen, říkám vám, že cokoliv jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě. A takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Jsme v závěru našeho přemýšlení. Udělejme si tady malou rekapitulaci. Co nám toto podobenství říká o lidech? Jako lidé rádi radíme druhým. Jsme ale jako lidé deformováni tím, že v běžném životě si musíme všechno nějak zasloužit nebo zaplatit. Známe krále a jeho slovo natolik dobře, že umíme rozpoznat dobré rady od těch méně dobrých? A z druhé strany, umíme dávat dobré rady, a teď ne dobrou radu, ale dobré rady, opravdu dobré rady, nebo popřípadě raději mlčet, abychom neradili špatně? A poslední myšlenka o nás lidech je ta, že dělání dobrých věcí nás může natolik pohltit, že ztratíme ze zřetele to podstatné, co po nás Bůh chce. A můžeme ještě přemýšlet, co nám toto podobenství říká o Bohu. Myslím, že se shodneme na tom, že Bůh je ochoten nám dát dar nekonečné ceny zdarma. Ačkoliv za ten dar velmi draze zaplatil. Bůh po nás většinou nepožaduje žádné heroické výkony. Očekává ale život plný milosrdenství a péče o druhé lidi. A třetí myšlenka o Bohu. Bůh dokáže svým rozhodnutím překvapit. A někoho milé a někoho nemilé. A tak bych vám chtěl přát, abyste svůj život prožívali s vědomím, že král brzy přijde. A také pamatujme na to, že se s králem čas od času setkáváme v lidech, do kterých bychom to nikdy neřekli. Protože podle toho, jak se chováme k obyčejným lidem kolem nás v běžných situacích, nás jednou náš král bude hodnotit a rozdávat vysvědčení, které má trvalou a věčnou platnost. A tak vám přeji, abyste při přebírání tohoto vysvědčení stáli na té správné straně. Amen.